Galicia.
Estar informado.
¿Qué o qué preocupa a ciudadanía en Galicia?
Y vivienda. Bueno, ahora lo de... Por el calentamiento global y todo esto, lo que están poniendo industrias que en zonas que son residenciales.
O problema de vivienda, importantísimo, desde luego. O apoyo a nosa fala, que se está deixando moito galego e non se está prestando a atención que lle hai que prestar.
El tema de la energía me parece un punto importante, dado que toda la energía en general está subiendo.
Opinións recollidas nas rúas de Santiago sobre o que crees ti que debería abordar o debate de Estado de Autonomía. Hoxe comeza este debate de Política Xeral de Galicia e farao con tres bloques diferenciados que de seguro tocarán estes e outros asuntos. O presidente Alfonso Rueda vai falar de economía, da innovación e dos servizos públicos. En este último está un dos grandes anuncios que se espera escoitar na Cámara Galega a partir das 10 da mañá. Un importante impulso ao bono coidado que ofrece 5.000 euros anuais para as persoas dependentes que están a ser atendidas na casa. Ampliarase esta axuda para chegar a 50.000 beneficiarios.
A vivenda, que dende logo é un dos temas centrais desta legislatura, hai cousas que cumprir en materia de vivenda, novas cousas que aportar, facer fronte a cuestións que agora mesmo están de actualidade e que son moi necesarias, se poden convertir en problemas, xa están afectando a nosa productividade e, polo tanto, queremos actuar sobre iso e tamén seguir insistindo en facer todo o posible para ampliar as coberturas de carácter social.
O debate comeza ás 10 da mañá coa intervención do presidente da Xunta. A tarde será a quenda da réplica dos grupos da oposición nunha toma de pulso á actualidade e aos compromisos que quedan por acadar nos dous anos que restan de legislatura na comunidade. Escoitas, Herrera en Cope en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. Moitas cidades amencen coas rúas embolladas, dimos coa predicción do tempo. Vai moderándose a temperatura, o vento e as chuvias tamén irán a menos, pero aínda se esperan chubascos de efeito, hai avisos por tormentas nas montañas de Lugo e Ourense e na costa por ondas de 5 metros no este da Coruña e nas Rías Baixas. Ata mediodía se mantén este aviso. As temperaturas suaves roldan os 20 ou 21 grados de máxima na meirande de parte das cidades galegas. Arestora, o termómetro marca 10 graus en Lugo, 12 en Ourense, Pontevedra, Vigo e Santiago e 14 graus en Ferrol e na Coruña. Ollo na autovía A8, como é habitual, a néboa reduce a visibilidade entre Lourenza e Abadín. 940 hectáreas arrasaron os dous grandes incendios deste ano en Galicia. Xa foron extinguidos os lumes en Ponte Areas e Carballo. O da localidade de Pontevedresa foi o que máis preocupaba, 750 hectáreas arrasadas, e agora toca averiguar quen estivo detrás disto. Houbo alo menos dous focos ben diferenciados. Nava Castro é a alcaldesa de Ponte Areas.
De medio rural nos indicaron si había distintos conatos, pues imagino que se investigará y se sabrá si fue un incendio pues que por la climatología surgió o si fue intencionado. Eso sí que yo no me atrevo a decir nada.
No tocante ao incendio de Carballo, chegou a case 190 hectáreas que afectaron a esta localidade e a parroquia de Cayón, na Laracha, a meirande parte de zona arborada. A hipótese principal centrase nunha queima agrícola. Non está de máis lembrar que as queimas de restrollos están prohibidas en toda Galicia ata novo aviso. Bandeiras a media asta e crespóns negros marcan a paisaxe na cidade de Lugo polo falecemento de Olga López Baamonde, a concelleira socialista falecida nas últimas horas por un cancro de mama. Tiña 55 anos e hoxe viven en Lugo o primeiro dos tres días de loito oficial. É a terceira morte que sufre o goberno socialista lucense no último ano. Miguel Fernández, alcalde de Lugo.
Olga deixa un exemplo difícil de igualar. Hai xestos que non precisan palabras porque falan por si sós. Nun ano moi duro, no que tamén se foron Paula e Pablo, esta perda dóenos profundamente. Gracias, por tanto, Olga. Non te esqueceremos.
En este equipo hai máis canteira que no Deportivo e o Celta xuntos. Faloche do pabellón inclusivo que forman 24 mozos de residencias da Fundación San Rosendo de Ourense. O club histórico do pabellón crea este novo conxunto nun compromiso coa discapacidade. Fernando Martínez Lamas é o presidente do pabellón.
Nos sentimos tremendamente orgullosos de incorporar este equipo dentro del club. Yo siempre he pensado que un club como el nuestro, que coge a los niños desde los 4 años, es una labor no solo deportiva, también social. Y esta idea nos reivindica, este equipo nos hace más grandes, porque cuando puedes ayudar y eres útil, creces.
E máis voces diversas, a de José.
Non sabes o que me supón o cambio de hora. Póñome como unha moto. Por isto, ás veces din que son maniático ou incluso repugnante, pero non é verdade. A alteración nas miñas rutinas e a miña hipersensibilidade dificultan que me adapte a estes cambios.
José ten 45 anos e autismo. Nas últimas horas participou no acto polo Día Mundial da Concienciación sobre esta condición, que deu voz a usuarios de Aspanaes que relataban dificultades do día a día. Piden máis apoios e menos xuizos, porque os seus comportamentos non son un capricho, senón parte da súa condición. Arredor dun 1% da poboación ten autismo, pero só un 0,4% aparece nas estatísticas. Nas persoas adultas, e sobre todo nas mulleres, pode pasar desapercibido o que fai máis difícil a vida. Hoxe entra en vigor a Lei de Saúde de Galicia para blindar a protección do persoal sanitario. Establece sancións de entre 300 e 15.000 euros por conductas que van desde as faltas de respeto ou insultos ás agresións físicas a médicos ou técnicos de ambulancia. Tamén se inclúe a violencia digital. E unha gaivota patia amarela enferma activou de novo as alarmas por gripe aviaria. Foi detectada en Vigo e trasladada ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo Cotobade. Por o momento, en Galicia non hai ningún caso desta doenza en aves de curral. Recentemente levantouse o confinamento de aves de curral en toda Galicia, agás nos 40 municipios, incluídos nas zonas de especial risco e vixilancia, onde as galiñas non poden pacer libremente. E foi detido un veciño de Vigo por roubar maquinaria agrícola valorada en máis de 2.000 euros. O detido ten 41 anos e antecedentes policiais por un presunto delito de roubo con forza. Os feitos ocurreron nas Neves, na provincia de Pontevedra. Escoitas, Herrera en Cope, seguimos contando que te interesa con Carlos Herrera.